Ridicăm picioare și deschidem Sfânta Scriptură din nou la Matei, capitolul 28. Vom reciti versetele 1 la 10. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 1 la 10. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea, amin.
Amin,
vă rog să luați loc. Aș vrea să-i rog dacă pot să cânte acum Mărire ție Iisuse, se poate? După aceea o să continuăm. Am vrut să-i mai rog ceva, nu le-am spus despre asta. Ei cred că așa e bine, că în prima biserică în care mergi, să cânti numai o dată la un serviciu, ca frații să dorească să mai fii. După aceea să nu se plictisească. Însă pentru că tot au dus instrumentele aici, eu a zis să le ducă numai de seară la cizmedioara. Ce spuneți? Să vedem ce spun ei. Deci aș spune să le lasă aici, să poate să mai cânte și după masă câteva cântări. Ascultăm acum Mărire ție Iisuse. vrut să vă întreb dacă ieri pe la amiază n-ați auzit o fanfară cântând. Nu? Înseamnă că nu s-a auzit până aici. Că au fost la Muntele Rugăciunii și au cântat acolo pe balcon și când am plecat de acolo l-am întâlnit pe fratele Nelu Catană la drum, la 1,5 km și acolo s-a auzit foarte bine. Peste 7 munți și 7 văi. Doresc să medităm împreună la pasajul acesta din Evanghelia după Matei, capitolul 28 și meditația de astăzi am numit-o imanența învierii. Sunt doi termeni importanți, existențiale, aș spune, imanența învierii și iminența întoarcerii. Imanența învierii, ceea ce înseamnă că evenimentul acesta nu este determinat de o cauză din afară, există prin el însuși. Este condiționat doar de existența obiectului. Sigur că e și ceva filozofie aici, că realitatea reprezintă esența și conținutul conștiinței. Asta înseamnă imanență. Și iminență înseamnă un eveniment care este gata să se întâmple. Învierea există prin sine însăși. Nu este cauzată de nimic din afară. Așa cum Dumnezeu însuși nu este cauzat de nimic. El este cauza necauzată. Și revenirea Domnului Iisus Hristos este iminentă, ceea ce înseamnă că se poate întâmpla în orice moment. Și având acești doi termeni în minte, putem parcă să cuprindem toată istoria creștină și toată istoria lumii, căci fără învierea Domnului Iisus Hristos nu există speranță. Fără învierea Domnului Iisus Hristos este moartea care pune capăt vieții și viața sfârșește la moarte și nu mai există niciun fel de speranță după aceea. Însă învierea Domnului Iisus Hristos arată că moartea a fost biruită, păcatul a fost biruit, că există o altă viață, că există o altă realitate, că există eternitate. Adică am definit-o noi eternitatea lipsa timpului. O ieșire în afara timpului, timpul cu care ne luptăm cu toții. Vrând nevrând toți ne luptăm cu timpul, pentru că timpul se scurge irreversibil. Timpul nu poate fi oprit, nici măcar o secundă nu poate fi oprită, decât dacă Dumnezeu oprește timpul, însă, din câte știm, doar de 2 ori s-a întâmplat asta în istoria lumii. Odată s-a oprit și odată s-a grăbit timpul, ca să revină din nou acolo unde a fost, în vremea lui Iosua și în vremea lui Ahaz. Și mă gândeam și la spațiu, pentru că eternitatea parcă nu o putem defini nici în termenii spațiului, în lungime, lățime, adâncime și așa mai departe. Învierea Domnului Iisus Hristos a arătat că starea aceasta eternă, starea glorificată a Domnului Iisus Hristos și cum va fi și starea eternă și glorificată a celor răscumpărați de El, nu mai este limitată nici de timp și nici de spațiu. Nici de barierele acestea, pentru că este de altă natură, nu mai este de o natură materială, de aceea ușile zăvorâte și încuiate n-au fost o piedică, pentru ca Domnul Iisus Hristos să stea prezent în mijlocul lor și ei să poată să-L pipăie. Și totuși să nu poată înțelege cu mintea cum forma aceasta, corpul acesta a străbătut materia. Este, a spune, extramaterială, dar a spune supramaterială, supraintelectuală, suprarațională, ceva care este mai presus, care trece cu mult existența aceasta și parametrii în care funcționăm noi. Am avut o problemă cu spațiul aici, de-abia am așezat în locul acesta și pe măsură ce trece timpul suntem din ce în ce mai convinși că nu ne încape locul, nu ne încape locul acesta. În teoria restrânsă a relativității a lui Einstein sunt două mărimi acolo esențiale și două fenomene relative și ele care definesc realitatea aceasta și unul dintre ele este contracția lungimii și celălalt este dilatarea timpului. Despre contracția lungimii am văzut că s-a contractat, că nu mai avem loc. Dilatarea timpului O să vedem cum experimentăm, poate ne ajute căldura de afară. Însă, în cartea Apocalipsa, Îngerul Domnului a spus lui Ioan că nu va mai fi nicio zăbavă. Și toate aceste lucruri se vor întâmpla. Cuvântul zăbavă de acolo nu înseamnă întârziere, ci înseamnă că nu va mai fi timp. Nu va mai fi timp. Va fi o stare eternă, glorificată, cum spune Apostolul Pavel, și vom fi totdeauna cu Domnul. În primul rând, este un început în versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Sfârșitul zilei sabatului și începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii. Un început nou, un început de zi, sfârșitul zilei sabatului. În mod normal, ziua sabatului s-ar fi sfârșit sâmbătă seara. Ziua sabatului începea de vineri seara, aproximativ ora 6 la sfințitul soarelui, până sâmbătă seara la sfințitul soarelui. Însă evanghelistul Matei ne spune ceva aici foarte important și ne spune că această zi a sabatului nu s-a sfârșit aseară la sfințitul soarelui, ci această zi a sabatului s-a sfârșit dimineața, când răsărea soarele. Adică Hristos este împlinirea și sfârșitul sabatului. Învierea Domnului Iisus Hristos este sfârșitul și împlinirea sabatului. El este cel care poate să aducă împlinirea sabatului pe care n-a putut-o aduce Moise și n-a putut-o aduce Iosua, când spune cartea către evrei, că dacă ar fi putut Iosua să le dea odihna, dacă ar fi putut legea să le dea odihna, să le dea iertarea, să le dea mântuirea, să-i răscumpere din starea aceasta nenorocită, atunci n-ar mai fi fost nevoie de venirea lui Hristos. N-ar mai fi fost nevoie de o altă zi. De aceea, spune prin David, după atâta vreme, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Este începutul unei zile noi. Începea să se lumineze spre ziua din tâi a săptămânii. Și foarte important că este prima zi a săptămânii și începe o numărătoare a timpului, o numărătoare a zilelor, o numărătoare nouă, se lumina spre ziua din tâi a săptămânii. Legământul din tâi se încheie în întuneric. Vechiul Testament se încheie în întuneric. Timp de 400 de ani, înainte de venirea lui Ioan Botezătorul, n-a mai fost niciun profet în Israel. O vreme de întuneric profețită de profetul Isaia, când Dumnezeu a spus prin Isaia, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Dumnezeu, după cum a fost întuneric, Dumnezeu va aduce lumină peste Galileea, peste țara de dincolo de Iordan, peste Galileea neamurilor. Întuneric spiritual, fără revelație, fără profet, fără viziune și poporul zăcea în întuneric și peste poporul care zăcea în întuneric răsare lumina. Iată că ziua aceasta sabatului se încheie nu seara, ci se încheie dimineața și arată spre întunericul acesta care a domnit timp de mii de ani până la venirea Domnului Iisus Hristos. Ei toți priveau înainte spre venirea luminii, spre venirea soarelui dreptății care răsare din înălțime, spre venirea Domnului Iisus Hristos, spre venirea lui Mesia. Și învierea Domnului Iisus Hristos are loc dimineața, când începea să se lumineze spre ziua din tâi a săptămânii. Știți că spune Apostolul Pavel și meditam săptămâna trecută, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Un început de zi, un început de săptămână. Tot acum, dimineața, este începutul unei săptămâni noi. Un început de lună, aș spune, dacă ne gândim la ieșirea poporului Israel din Egipt, răscumpărarea Israelului din Egipt, în ziua aceea, când i-a scos de acolo, Dumnezeu a spus, iată că ieșiți astăzi în luna spicelor. De acum înainte, asta va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Aceasta va fi cea din tâi lună a anului. Interesant că ieșirea poporului Israel din Egipt arată spre o nouă economie a timpului, spre o nouă istorie, spre o nouă măsurare a vremii. Intrăm într-o nouă eră, intrăm într-o perioadă nouă și cea dinainte trebuie să fie uitată. Egiptul a rămas în urmă, întunericul Egiptului a rămas în urmă. Era întuneric pe toată țara Egiptului, însă în Gosen era lumină și în Gosen nu s-a auzit nimic, nici măcar schelălăitul unui câine. Și ziua care au ieșit și luna care au ieșit a devenit cea din tâi lună a anului. Neobișnuit, luna spicelor ar fi chiar în perioada asta, martie-aprilie, asta devenea cea din tâi luna anului pentru ei. începutul unui an nou, începutul unei ere noi, începutul unui legământ nou, începutul Noului Testament, începutul perioadei Harului. Începutul vremii care a fost profețită de proroci, cum spune Apostolul, că prorocii care au prorocit în vechime au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor lor stăruitoare. Și ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmată. Întunericul acesta care se încheie ziua sabatului poate să arate și spre patimile lui Hristos, pentru că la moartea Domnului Iisus Hristos a făcut întuneric peste toată țara timp de 3 ceasuri. Poate să arate și spre moarte, poate să arate spre păcat. Și Hristos a înviat din morți, biruind moartea, biruind întunericul, biruind păcatul. Și Hristosul înviat din morți, spune Apostolul, nu mai moare. Un început nou. Trebuie neapărat să aibă loc un început. Și pentru orice făptură care trăiește sub soare, dacă vrea să aibă parte de eternitate, dacă vrea să aibă parte și să scape de blestemul morții și de putrezire, și dacă vrea să scape de chinul veșnic și de judecata lui Dumnezeu, să știe că Dumnezeu a osândit păcatul în Fiul Său, pironindu-L pe cruce, că s-a făcut ispășirea păcatelor noastre, că s-a sfârșit acest întuneric, că s-a făcut ziua, se lumina spre ziua din tâia săptămânii, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Este un început nou. Și orice om trebuie să aibă acest început nou. Spune Apostolul Pavel, dacă deci am înviat împreună cu Hristos, adică dacă s-a crăpat de ziua, dacă s-a făcut ziua în viața noastră, dacă s-a luminat viața noastră, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. 2. Inițiativă. Tot în versetul 1. Când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Începutul unei perioade noi, începutul unei zile noi și ziua aceasta de acum înainte va deveni ziua Domnului. De atunci și până astăzi este cunoscută ca ziua Domnului. Ucenicii au cunoscut-o ca fiind ziua Domnului, pentru că este ziua în care Domnul a înviat din morți și a biruit păcatul și moartea și a adus speranță în inimile lor și va aduce speranță în inima generațiilor care vor veni de atunci și până astăzi și până la sfârșitul istoriei. Spune Ioan mai târziu în Patmos, în ziua Domnului eram în Duhul. Au trecut deja 2 generații până la sfârșitul secolului 1 și Ioan vorbește despre ziua Domnului. Și Apostolul Pavel vorbește de ziua din tâi a săptămânii. Strângerea de ajutoare în ziua din tâia săptămânii, când biserica se întâlnea împreună. În Troa citim că în ziua din tâia săptămânii ne-am adunat împreună ca să frângem pâinea. Sigur că am mai vorbit despre asta, că Apostolul Pavel când în călătoriile lui misionare făcea parte din planul lui, din planificarea lui, întotdeauna căuta sinagoga. Acolo intra și predica Evanghelia, pentru că acolo erau oamenii cei mai pregătiți să primească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, oameni care cunoșteau Scripturile, oameni care l-așteptau pe Mesia și prioritatea Apostolului Pavel era Israelul. Cum și prioritatea lui Mesia, a lui Hristos, a fost Israelul, a venit la ei săi. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și a venit la Israel, a venit la ei săi întâi și ei săi nu l-au primit și l-au respins. La fel și Apostolul Pavel întâi se duce la ei săi. Întâi se duce la iudei, la evrei. Întâi intră în sinagogă. În orice cetate ajunge, întâi intră în sinagogă. Numai dacă nu era sinagogă, cum era în Filipii, acolo a ieșit afară din cetate, unde credea că se află un loc de rugăciune. Puteau să fie iudei și în Filipii, dar n-aveau sinagogă. Și atunci ei undeva în afara cetății se adunau undeva pentru rugăciune. Asta s-a întâmplat în Filipii, însă în cele mai multe cetăți Apostolul Pavel intra în sinagogă, acolo predica Evanghelia, au crezut unii din iudei, însă cei mai mulți s-au împotrivit. Și până la urmă, Apostolul Pavel trebuie să renunțe la sinagogă și împins de Duhul lui Dumnezeu, aproape constrâns de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, iată că te voi trimite departe la neamuri. Nu vor primi mărturia mea, mărturia ta despre mine acolo în Ierusalim. Femeile au inițiativă. La începutul acestei zile a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Începutul zilei din tâia săptămânii este un factor obiectiv. S-a întâmplat lucrul acesta, vorbim despre imanența învierii. Nimeni nu poate să oprească răsăritul. Cine poate opri soarele să răsară? Cine putea opri lumina acestei zile din tâi a săptămânii? Puteau să oprească preoții cei mai de seamă? Putea să oprească Pilat? putea să oprească garda romană să nu se mai facă ziua, să nu mai răsară soarele în această primă zi a săptămânii, la fel cum n-au putut opri soarele și răsăritul, nu puteau să oprească nici învierea lui Hristos din morți. Și spune mai târziu apostolul Petru despre luceafărul strălucitor de dimineață. Aveți și cuvântul prorociei peste toate acestea, la care bine faceți că luați aminte, care ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va lumina de ziua și va străluci în inimile voastre luceafărul strălucitor de dimineață. Începutul zilei din tia săptămânii începe să se facă ziua, începe să se facă lumină. Este un factor obiectiv, dar care trebuie neapărat, sau căruia trebuie neapărat să îi se asocieze și un factor subiectiv. Că noi suntem persoane subiective și noi trebuie să participăm în mod subiectiv la această realitate obiectivă. Se face ziua, începe să se facă ziua, femeile au inițiativă și se îndreaptă spre mormântul Domnului Iisus Hristos. Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Da, am spune noi, ce mare lucru, ce finalitate ar fi avut călătoria aceasta, au venit să vadă mormântul. Ce să vadă la mormânt? Pentru că mormântul era închis, era în stâncă, era o lespede mare la intrarea mormântului, mormântul era păzit, era o gardă romană, cel puțin 4 soldați romani erau acolo, era și întuneric, acum începea să se facă ziua, era într-o grădină afară din cetate, deci erau atât de mulți factori care împotrivă, atât de mulți factori împotrivă care le-ar fi spus să nu se ducă. Două femei, și poate au mai fost și altele, dar aici citim despre Maria Magdalena și cealaltă Maria, au venit să vadă mormântul. Două femei singure, dimineața, când încă nici nu-i bine ziua, se duc la mormânt. Se duc afară, într-o grădină, acolo sunt 4 soldați care păzesc. Acum puteți să vă imaginați pericolele care erau. 4 soldați care păzeau mormântul și totuși nimic nu le poate opri pe aceste femei să meargă. Alta evanghelie ne spune că au venit cu miresme să ungă trupul lui Iisus. Însă erau îngrijorate de altă problemă, de o problemă obiectivă de data asta, piatra de la ușa mormântului. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Alt motiv să rămână acasă și să nu se ducă și totuși nici asta nu le oprește. Să găsească pe cineva, să caute doi ucenici, să caute pe cineva, să meargă împreună cu ele, nu erau de găsit ucenicii. Toți au plecat și s-au ascuns. Le era frică de moarte, de frica iudeilor. Și femeile acestea merg înainte. Fără, am spune noi, fără niciun fel de sprijin logic. N-aveau niciun fel de factor obiectiv care să le determine să meargă înainte. Decât atât, cine ne va prăvăli piatra? Cu speranța că cineva totuși va prăvăli piatra, că altfel nu are sens să ne ducem la mormânt. Au mers cu miresme să ungă trupul lui Iisus. Vedeți că au îndeplinit această lucrare și au avut această inițiativă împotriva oricărei rațiuni umane. Toți factorii erau împotrivă. Factorii obiectivi erau împotrivă, însă spuneam că inițiativa femeilor este un factor subiectiv. Inima le spunea să meargă, deși mintea ar fi spus cu totul altceva, că nu se poate, că e imposibil, că degeaba ne ducem. Și totuși mergeau și totuși se apropiau, frământate de întrebarea aceasta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când au ajuns aproape, au văzut că piatra era prăvălită. Deci toată frământarea lor nu avea obiect. Cine ne va prăvăli piatra? Nu știau că piatra e prăvălită, că dacă știau că piatra era prăvălită, nu se mai întrebau de lucrul acesta și ar fi mers cu și mai mare încredere. Însă faptul că nu știau nu le-a oprit. Este o participare subiectivă și asta înseamnă căutarea noastră după Dumnezeu. Căutarea omului după Dumnezeu trebuie neapărat să fie asociată căutarea noastră. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Domnul spune, de atâtea ori am vrut să vă strâng, cum își strânge găina puii și nu ați vrut, dacă vrea cineva. Pentru că mântuirea nu e obligatorie. Mântuirea este un act de voință, mântuirea este invitația lui Dumnezeu adresată tuturor, care spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dintre toți, căror chemarea este adresată tuturor. Dacă toți ar veni, câți ar primi odihnă? Toți ar primi. Însă, dintre toți, se dovedește că nu vin toți. Și, în realitate, din toți care sunt chemați, sunt foarte puțini cei care vin. Unul spune, Doamne, puțini sunt oare cei care sunt pe calea mântuirii? Și Domnul îi spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Pentru că este o cale largă care duce la pierzare și mulți sunt pe ea. Însă, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Poarta este strâmtă, calea este îngustă, Factorii obiectivi spun că e greu de găsit acolo, puțini sunt cei care o află și tot, la fel era și cu aceste femei. Toți factorii obiective erau împotrivă. Rațiunea le era împotrivă, însă inima era pentru. Și cum spunea Pascal, înaintea lui Dumnezeu este mai bine să vii cu inimă fără cuvinte decât cu cuvinte fără inimă. Mai bine să vii cu inimă fără rațiune, să spunem, fără argumente raționale, decât cu argumente raționale și fără inimă. Că dacă ai venit cu argumente raționale și fără inimă, într-o zi cineva îți poate răsturna argumentele astea. Vei găsi pe cineva mai istez decât tine, care îți va construi un sistem filozofic care îți dă jos toate argumentele tale și atunci nu mai ai niciun fel de bază. Însă dacă ai venit cu inimă, chiar dacă nu ai avut argumente raționale, inima și Dumnezeu îți aduce argumente raționale. Dacă nu pe acestea te-ai bazat când ai venit la Hristos, poate să vină orice filozof. Cu orice filozofie, nimeni să nu vă înșele, dar cu vorbe de șarte. Păi nu mă poate înșela cu vorbe de șarte, pentru că eu la Hristos n-am venit cu vorbe, eu am venit cu inima. Deci nu poate să mă înșele decât cu o altă inimă. Și de aceea spune Apostolul, nimeni să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și dacă ai venit cu inima la Dumnezeu, cum spune și Solomon, fiule, dăm inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele, dacă ai venit cu inima la Dumnezeu, Dumnezeu acum îți oferă argumente. Îți oferă Dumnezeu argumente pe care nu le mai poate răsturna nimeni. Însă dacă ai venit cu argumente și fără inimă, oamenii îți pot răsturna ușor argumentele și sunt destui cei care s-au pierdut după o vreme. Pentru că cineva le-a răsturnat argumentele. Fără o bază solidă logică, pentru că spuneam altă dată că orice adevăr al Scripturilor poate fi apărat rațional, poate fi susținut prin argumente logice, mai puțin patru. Deci sunt patru adevăruri existențiale, fundamentale, care nu pot fi demonstrate logic, nu pot fi susținute prin argumente logice, argumente raționale. Nu pentru că nu sunt raționale aceste evenimente, ci pentru că sunt supra-raționale, trec dincolo de rațiune, sunt mai înalte decât rațiunea și rațiunea umană oricum este limitată și este pervertită, afectată de păcat. Deși le știm, le mai amintesc acum ca să nu rămână un gol aici în mesajul acesta. Trinitatea lui Dumnezeu, originea răului, dubla natură a Domnului Iisus Hristos, natura umană și natura divină în aceeași persoană și predestinarea și liberul arbitru. Acestea sunt patru adevăruri fundamentale care nu pot fi demonstrate rațional, logic. Nu pentru că nu sunt raționale, poate că sunt cele mai raționale dintre toate, aceste adevăruri fundamentale, ele sunt supra-raționale, trec dincolo, mai înalte decât rațiunea umană. Și era nevoie de acestea. Era nevoie de acestea, că dacă nu erau acestea, atunci credința creștină nu ar fi fost decât un sistem filozofic, decât un sistem rațional, însă toată învățătura creștină se bazează pe credință. Totul se bazează pe credință și este o neprihănire care este dată prin credință și care duce la credință și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de El trebuie să creadă că Dumnezeu este și că răsplătește pe cei care El caută. La început, primul verset, primul cuvânt din Scriptură, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dacă cineva, aceste cuvinte sunt supra-raționale. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, însă încep cu Dumnezeu, încep cu Creatorul, încep cu sursa tuturor lucrurilor, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și Scriptura începe de fapt cu răspunsul la toate frământările și la toate căutările omului. Ce caută oamenii de știință astăzi? Caută începutul. Caută, spun ei, particula lui Dumnezeu. Dar n-ai vrea mai bine să-L cauți pe Dumnezeu decât să cauți particula lui Dumnezeu? Oare nu-i mai important Dumnezeu decât particula lui Dumnezeu? Și poți să ajungi să-L găsești pe Dumnezeu chiar din primul cuvânt al Scripturii. La început, Dumnezeu. El este începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. La începutul zilei din tâi a săptămânii, Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. La începutul tuturor lucrurilor. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Deci, un factor obiectiv, începutul zilei din tâi, învierea Domnului Iisus Hristos, piatra care a fost dată la o parte, mormântul gol, un factor subiectiv, participarea femeilor, inițiativa femeilor, urmează 3, înfățișare, versetele 2 și 3, înfățișarea îngerului. Iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Înfățișarea îngerului. Am spune aici, deci se întâmplă ceva supranatural. Supranatural și suprarațional, dacă vrem. Iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Acesta ar fi obiectiv. S-au mai întâmplat cutremuri de pământ. Și la moartea Domnului Iisus Hristos a fost un cutremur de pământ și iată că în această dimineață s-a făcut un alt cutremur de pământ, poate mult mai limitat, doar în zona mormântului, gândim că a fost acest cutremur de pământ, pentru că nu vorbesc alții în alte părți ale Ierusalimului sau în alte părți ale Israelului sau surse istorice despre acest cutremur de pământ. S-a făcut un cutremur de pământ în zona mormântului pe care l-au simțit ostașii. Un cutremur de pământ care a mișcat și piatra, cauzat de venirea îngerului lui Dumnezeu. Când acest înger al lui Dumnezeu, poate un înger să cauzeze un cutremur de pământ? Cum să nu poată? Păi dacă un singur înger a omorât într-o noapte în tabăra asirienilor 185.000 din cea mai puternică armată a lumii și nimeni n-a putut să stea împotrivă. Dimineața erau numai niște trupuri moarte. Un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Femeile au parte de o revelație, de o primă formă a revelației. Nu era suficientă aceasta, dar era importantă. Apariția îngerului a avut ca scop îndepărtarea pietrei, înspăimântarea soldaților, deci îndepărtează, îngerul lui Dumnezeu îndepărtează toate barierele care existau obiectiv pentru femei care le-ar fi împiedicat să vină la mormânt, însă venind, urmându-și inima, urmând credința, inima le spunea totuși să vină. Iată că soldații cad paralizați de frică și nu mai pot să facă absolut nimic, a dispărut pericolul soldaților, piatra este dată la o parte, îngerul are o înfățișare strălucitoare, îmbrăcămintea este albă ca zăpada, se face lumină, începea să se lumineze, însă îngerul aduce o mare lumină aici în zona mormântului, începea să lumineze, dar în mormânt, dacă afară începea să lumineze, mormânt era încă întuneric. Și îngerul acesta care vine cu o înfățișare strălucitoare, cu o îmbrăcăminte albă ca zăpada, face o mare lumină aici în zona mormântului și lucrurile se văd toate foarte bine acum. Toate se văd foarte clar. Se vede și mormântul că este gol, piatra e dată la o parte, îngerul, cred că ne-l închipuim în fața mormântului, în fața femeilor care veneau spre mormânt. O primă formă a revelației. Și Dumnezeu se descoperă în felul acesta și a continuat să se descopere în felul acesta pe parcursul istoriei. Oamenilor care îl caută, oamenilor care au urmat îndemnul inimii de a-L căuta pe Dumnezeu. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Și mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și îl căutau pe Domnul din toată inima și iată că Dumnezeu cauzează evenimente care să le ajute în căutarea lor. Scopul căutării nu era îngerul. Ele nu căutau un înger. Ele îl căutau pe Hristos, îl căutau pe Dumnezeu. Însă în drumul lor spre Hristos, iată că intervine îngerul. Știți ce spune în Epistola către Evrei, în capitolul 1? Îngerii nu sunt oare duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea? Femeile acestea urmeau să moștenească mântuirea. Și iată că un înger al lui Dumnezeu este trimis să facă o slujbă pentru ele, să îndepărteze toate piedicile, toate temerile, să lumineze locul, să le arate, să le trimită, să le transmită și un mesaj că drumul e bun. Acesta e drumul, aceasta este calea. Însă căutarea lor nu-i gata. Pe parcurs urmează și se întâmplă lucruri de felul acesta. Au fost oameni și sunt și astăzi oameni care au avut parte de mesaje din partea lui Dumnezeu, de înștiințări din partea lui Dumnezeu. Ascultam în Timișoara o femeie care mărturisea la botez în fața bisericii, înainte de botez, când urma să fie primită de biserică, cum s-a întors ea la Dumnezeu. Femeia asta nu știa nimic de Biblie, nu știa nimic de pocăiți, nu știa, deci așa, de creștinătate, de biserică în general, dar nu era o femeie religioasă, nu mergea la biserică, de pocăiți aproape, era străină cu totul de cuvântul lui Dumnezeu, de pocăință, nici nu știa ce aia pocăință, cuvântul pocăință, și într-o noapte a avut un vis. Și în visul acesta a văzut, cerul era tot întunecat, cu nori negri și grei, și peste întunericul acesta era scris, așa cât vedea cu ochii, pocăiește-te. Și ea nu știa ce e asta, s-a trezit cu cuvântul ăsta în minte, cu visul acesta care a îngrozit, pocăiește-te. Ce înseamnă asta, pocăiește-te? Aceasta a fost calea prin care Dumnezeu a răspuns căutării ei, căutării acestei femei, și să-i descopere că trebuie să pochească, și ea nici nu știa măcar ce e cuvântul acesta. N-a auzit, o l-o fi auzit, dar nu știa ce înseamnă cuvântul acesta. A fost calea care a apropiat-o, intermediară, o revelație intermediară care te ajută să mergi înainte, care îți spune că aceasta este calea, însă nu-i sfârșitul căutării. Pentru că iată că era în biserică și urma acum să mărturisească că acest cuvânt, această descoperire a dus-o la Fiul lui Dumnezeu, Cel care a înviat din morți și a biruit păcatul și moartea. Că El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Nu-i destul îngerul. Și spune și Apostolul Pavel despre, sau și alții, revelație sau descoperire ale îngerului, toate sunt relative, toate sunt parțiale, toate sunt ajutătoare, trebuie să ajungi la Hristos. O minune, o vindecare este relativă, este parțială, este temporală, ține pentru o vreme. Nu acesta e scopul. Nu acesta e scopul căutării lui Dumnezeu, să ne meargă bine, să fim sănătoși, să fim eliberați, să câștigăm mult. Nu acesta este scopul, pentru că acestea toate se duc și toate rămân în urmă. Nu rămân în urmă, n-au o existență ontologică, aceste lucruri toate se duc. Scopul este să ajungem la Dumnezeu. Urmează 4, înfricoșare, versetul 4. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Vedeți efectul descoperirii, efectul revelației? N-au rămas femeile ca niște morți, ci străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Femeilor li se transmite un mesaj, femeile rămân în picioare, femeile pot să audă, soldații nu mai aud probabil nimic, au căzut la pământ ca niște morți, soldații erau piedici în calea căutării femeilor. Piedicile sunt date la o parte, piatra dată la o parte, soldații prăbușiți la pământ, înspăimântați, toate piedicile sunt nimicite, mai puțin cel ce caută. Pentru că tocmai asta era scopul venirii îngerului, să deschidă drumul pentru cei care caută și să poată să ajungă la Hristos, să poată să ajungă la Dumnezeu. Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. În ciuda tuturor piedicilor care stau înainte. Există atât de multe piedici. Și pot să fie toate piedicile împotrivă, însă dacă vei porni în căutarea Mântuitorului, dacă vei porni în căutarea Domnului Iisus Hristos, va trimite Dumnezeu îngeri, care dă pietre la o parte, care prăbușește soldații, care face lumină și îți eliberează drumul să ajungi să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Însă trebuie să pornești. Condiția ca să ajungi este să faci primul pas. Condiția ca să fii călăuzit în căutarea ta despre Dumnezeu este să începi să mergi. Că dacă stai pe loc, ești ca un om care stă în fața unui indicator care spune toate direcțiile. Toate direcțiile înseamnă și nicio direcție, din moment ce tu nu mergi. Cum să te călăuzească cineva cât stai pe loc? Ăsta e drumul. Păi, care drum? Că tu stai aici în fața la indicatorul acesta și n-ai luat-o în nicio parte. Deci întâi trebuie să pornești într-o direcție. Și dacă cumva ai pornit în direcția greșită, poți fi călăuzit și poți fi îndreptat în direcția bună. Însă dacă n-ai pornit nicăieri și dacă stai pe loc de frică ca să nu greșești drumul, nici nu vei ajunge nicăieri. Un om care nu merge, care stă pe loc, nu ajunge nicăieri. Urmează 5, înștiințare, versetele 5 la 7. Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și aduceți-vă și duceți-vă repede, spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată, el merge înaintea voastră în Galilei, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Înștiințarea femeilor, ce mesaj le aduce îngerul? Că Iisus este viu. Adică orice om care îl caută pe Dumnezeu va descoperi mult mai mult decât ceea ce așteaptă. Dumnezeu îi va da mult mai mult decât ce așteaptă. Așteptau să-l găsească pe Iisus mort în mormânt, așteptau să pună miresme pe care le-au pregătit pentru trupul mort al Domnului Iisus Hristos, însă descoperirea este că, și surpriza este că întotdeauna Dumnezeu îți descoperă cu mult mai mult decât ceea ce ai gândit la începutul căutării, atunci când ai plecat să cauți. Și s-a spus împărăteasa din Șeba când a venit la Solomon, am auzit despre mărirea ta și despre înțelepciunea ta și despre faima ta, dar n-am crezut până când n-am venit să văd. Și acum când am văzut, iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Deci dacă împărăteasa din Șeba a venit și a avut parte de așa o descoperire, știți ce spune Domnul? Că ea va sta alături și va sta împotriva acestui neam și îl va condamna în ziua judecății. Că au venit de la mare distanță să vadă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Dacă despre Solomon a spus că nici pe jumătate nu mi s-a spus, ce vor spune cei care îl caută pe Fiul lui Dumnezeu și care vin de la marginile lumii, de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor intra în împărăția lui Dumnezeu, dar fiii împărăției vor fi scoși afară. Oameni care caută, oameni care merg, oameni care nu se opresc, oameni pentru care Dumnezeu trimite îngeri și îndepărtează piedicile și ajung și intră în împărăția lui Dumnezeu și care vor osândi neamul acesta în ziua judecății. Vor osândi acest neam român, poporul român, care nu-L mai caută pe Dumnezeu, care crede că-L are pe Dumnezeu, crede că are credință în Dumnezeu, însă cu faptele îl tăgăduiește pe Dumnezeu, cred că au minunile și semnele lui Dumnezeu, cred că au lumina sfântă care vine în fiecare an de acolo de la Ierusalim și vine aici, însă în final se dovedește totul o mare înșelare. O mare înșelare, pentru că trebuie să facă fapte vrednice de pocăință. Și iată că vor face din Kalahari, din Siberia, din Orient, din Amazonia, din toate părțile, vin și intră și caută și intră în împărăția lui Dumnezeu. Păi nu vi se pare interesant și nu vi se pare șocant că sunt acolo boșimani în deșert care nu știau nimic, nu știu să citească, nu știu când s-au născut, nu știu ce adresă au, nu știu câți ani au, și acești oameni când au ajuns misionari la ei au spus: noi vă așteptam de mult, pentru că am auzit o voce, pentru că cineva ne-a spus, am auzit noaptea, că va veni un om care vă va aduce o veste bună. Nu peste multă vreme, va veni cineva care va aduce o veste bună. Și ei nu știau ce e aia veste bună, cum femeia nu știa ce înseamnă pocăința. Deci ce veste bună să ne aducă nouă? Și când au venit și le-au predicat Evanghelia și le-au spus că Evanghelia este vestea bună, noi știm despre voi, de multă vreme vă așteptam. Dumnezeu ne-a înștiințat că va veni cineva și ne va aduce o veste bună. Și s-au descoperit misionarii spre surprinderile lor că marea sete a oamenilor din deșert nu era setea după apă, care o adunau cu picătura de pe fiecare frunză de apă, câte o picătură, cum aduni un pahar cu apă, câte o picătură dimineața de pe frunză de apă, deci apare soarele și se duce tot, se duce și roua asta, dar ei spuneau, nu asta e marea sete, marea sete e undeva noi aici, o căutare noi pe care nu putem să o împlinim și nu știm cum să împlinim căutarea asta. Când au venit și le-au vorbit despre vestea bună, despre Fiul lui Dumnezeu, am înțeles, asta este. Asta era marea sete care trebuia să fie stâmpărată. Îngerul le-a înștiințat pe femei despre învierea Domnului Iisus Hristos și uitați ce le-a spus, veniți și vedeți locul unde zăcea Domnul, să le arate confirmarea că a înviat, uite dovada faptului că a înviat, nu mai este aici. Și acum duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Învierea Domnului Iisus Hristos este un eveniment urgent. Credința în Fiul lui Dumnezeu cel înviat este ceva urgent, nu suportă amânare. Când ne salutăm și spunem Hristos a înviat, e urgent să răspunzi, adevărat a înviat. Oricine răspunde, nu? Hristos a înviat, adevărat a înviat. Urgența acestui moment. Că ar fi frumos dacă ar rămâne salutul ăsta tot anul, tot timpul. Și întâlnesc, auzi pe stradă, pace, pace, mai greu, așa, nu prea știu ce-i, pace, pace, dacă zic pace, dacă nu, bună, sau nu știu cum, ce se mai zice, că înainte, când erau supravegheate telefoanele, un membru de partid a fost salutat de altul în a doua zi, sau când nu era liber, a doua zi de Paști, și celălalt îi spune la telefon, Hristos a înviat, acum cum răspuns, că e urgent, și te aud colegii din birou, zice, just, tovarășe, just. Era urgență, era și asta o urgență. 6. Întoarcerea, versetul 8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat ca să dea de veste ucenicilor lui. S-au întors de la mormânt, uitați cum au plecat, repede, așa cum le-a fost dată și porunca, duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui. De ce e urgentă problema asta învierii Domnului Iisus Hristos și propovăduirea învierii? Pentru că apostolii propovăduiau învierea lui Iisus cu mare putere, spune Scriptura, în Faptele Apostolilor. Ei vesteau învierea Domnului Iisus Hristos cu mare putere și un mare har era peste ei. Și ei predicau pretutindeni. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Pentru că de învierea lui Iisus, de predicarea acestui mesaj și de răspunsul pe care îl dăm la acest mesaj depinde eternitatea noastră. Deci nu există nimic mai urgent decât asta. Cineva poate să moară în clipa următoare. Deci urgența este chiar acum. Și de aceea Scriptura spune, dar chiar acum să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Nimic nu există mai urgent decât asta. Decât duceți-vă repede, spuneți-le, acolo mă vor vedea. Și au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie. Ce stare era, ce fior, ce sentiment, frică și mare bucurie. O frică de evenimentele care s-au întâmplat. Însă era amestecată cu o mare bucurie de vestea bună pe care au primit-o. Vedeți ce înseamnă bucurați-vă tremurând? Au plecat cu frică și cu mare bucurie. Cu un fior pe care numai cine s-a întâlnit cu Dumnezeu poate să-l aibă. Bucurați-vă tremurând. Cum spunea fratele Mircu la bătrânețe, că îi mișca mâna dreaptă, uite așa tare, îi mișca mâna, nu mai putea să dea mâna cu tine. Ce mai faceți, frate Mircu? Ce spune Scriptura? Zice, mă bucur tremurând, așa, mișcând mâna. Bucurați-vă tremurând. Era bine că și boala asta îl îndrepta tot spre Scriptură și spre Cuvântul lui Dumnezeu. Însă cu frică și cu mare bucurie s-au întors de la mormânt să dea de veste ucenicilor lui. Să facem o aplicație practică pentru noi. Așa cum femeile au fost trimise să dea de veste ucenicilor că Iisus a înviat și să se ducă repede Și nouă ni se dă aceeași trimitere și aceeași urgență și ne spune, duceți-vă repede și spuneți că Hristos a înviat din morți. Duceți-vă repede și spuneți și la servici, și la școală, și la alții, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. S-au dus cu frică și cu mare bucurie, au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Șapte, întâmpinarea Domnului, versetul 9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, întâmpinare. Spuneam că nu era gata căutarea lor, nu era de ajuns. Există atât de multe învățături despre îngeri, atât de mulți se rătăcesc cu tot felul de descoperiri legate de îngeri. Scopul îngerilor este să ne elibereze calea, să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Însă mântuirea nu e în îngeri. Rugăciunea nu este adresată îngerilor, rugăciunea este adresată Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos. Nu îngerii mântuiesc pe nimeni. Îngerul este un slujitor. Știți că în Apocalipsa Ioan de două ori a încercat să se închine îngerului de frică. O strălucire mare, putere mare. Am căzut la picioarele lui să mă închin. Ferește-te să faci una ca aceasta. Și eu sunt un împreună slujitor cu tine. Închină-te lui Dumnezeu. Închinarea este adusă exclusiv lui Dumnezeu. Și femeile nu s-au închinat îngerului. Nu știm dacă au încercat să se închine sau nu au încercat și au fost oprite. Sigur, dacă ar fi încercat, ar fi fost oprite. Că numai Dumnezeu primește închinarea. Iată că le-a întâmpinat Iisus. Căutarea noastră își găsește finalitatea și împlinirea numai când ne întâlnim cu Iisus. Și Domnul Iisus Hristos, deci toate piedicile au fost date la o parte, dintr-o dată în inima lor era mare bucurie, au aflat că Iisus a înviat și noi nu căutăm pe Iisus cel care este mort. Știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu e aici. Deci nu căutăm pe Iisus mort. Nu facem pelerinaje la mormântul Domnului Iisus Hristos să vedem că e mort. Știm că a murit, dar știm și că a înviat. Trebuie să cauți pe Iisus cel care este viu. Și nu li se descopere Domnul mormânt, ci li se descopere în grădină, în grădina învierii. Și le-a spus, bucurați-vă. Ele deja se bucurau și vine Domnul și le spune, bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și ce-au făcut? Și ei s-au închinat. Ei s-au închinat pentru că numai lui Dumnezeu trebuie să te închini. Și n-au fost oprite. Interesant că n-au fost oprite. De ce n-au fost oprite? De ce îngerul l-a oprit pe Ioan să-i se închine? Și de ce Fiul lui Dumnezeu n-a oprit femeile să-i se închine? Dacă închinarea este aducea exclusiv lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Eu și Tatăl una suntem. Cine a văzut pe Tatăl, Filipe, m-a văzut pe mine. Nu înțelegi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Iată că primește închinarea femeilor. Deci, întâmpinarea Domnului Iisus Hristos și opt, închinare. Am și amintit despre asta, închinarea care ne spune clar că Iisus este Dumnezeu. Am înviat din morți. A biruit păcatul și moartea. Am putere să-mi dau viața, le-a spus înainte, și am puterea să o iau iarăși. Și-a dat viața de bunăvoie. Când au venit și l-au legat în grădina Ghețimani, și sau înaintea lui Pilat, îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Nu știi că eu am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul, spune Pilat. N-ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de la Tatăl meu. Și puterea care a fost dată de la Tatăl era aceeași putere pe care o avea Fiul, pentru că uitați-vă ce spune în versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, de ucenici, a stat de vorbă cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cine are toată puterea? Dumnezeu. De ce Fiul lui s-a dat toată puterea? Pentru că este deopotrivă cu Dumnezeu. Tocmai pentru asta l-a dat la moarte, că este, tu care ești om, te faci pe tine deopotrivă cu Dumnezeu. Tocmai că era deopotrivă cu Dumnezeu, că numai Dumnezeu putea să ne mântuiască. Niciun om nu poate să mântuiască, niciun înger nu poate să mântuiască, decât doar Dumnezeu care s-a întrupat și care s-a făcut om și s-a asemănat nouă în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce privește pe oameni, un mare preot milos, care stă la dreapta lui Dumnezeu și care mijlocește pentru noi și care vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și concluzia este întărire, versetul 10. Atunci le-a zis, nu vă temeți. Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Interesant că mesajul Domnului Iisus Hristos e același cu mesajul îngerilor. Exact ce le-au spus îngerul, asta le spune și Domnul Iisus Hristos. Acum, ceva foarte important pentru noi, îngerul a spus că este o revelație, o descoperire din partea lui Dumnezeu, o cale prin care Dumnezeu se descopere, prin care îndepărtează piedicile, prin care te ajută să ajungi la Hristos cel înviat, însă este și un mijloc de a verifica mesajele, de a verifica descoperirea, că și Satana se preface într-un înger de lumină. Dacă vine un înger travestit, un înger pervertit la tine și îți aduce o revelație și o descoperire care nu se potrivește cu cuvintele Domnului Iisus Hristos, Uitați-vă că ce a spus îngerul sunt aceleași cuvinte și Domnul spune iarăși, bucurați-vă, nu vă temeți, duceți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, chiar și locul, acolo mă vor vedea, exact același mesaj. Și acum, ce mare bucurie era, de ce le spune bucurați-vă? Păi iată că a venit confirmarea, a venit confirmarea descoperirii, confirmarea revelației, auxiliare, am spune, ajutătoare, care să le ajute să ajungă la Fiul lui Dumnezeu, același mesaj. Dacă prorocesc, să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. După ce să judece? După cuvintele adevărului, după cuvintele Mântuitorului, trebuie să fie același mesaj. Dacă sunt diferite, nu este Îngerul lui Dumnezeu, nu este Duhul lui Dumnezeu. Cercetați duhurile, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Ce mărturisește? Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Adică duhul, orice duh trebuie să mărturisească ce mărturisește Iisus, ce mărturisește Iisus Hristos cel întrupat. Și asta avem cuvintele, avem cuvintele toate în Evanghelii. La fel și epistolele sunt doar confirmări, explicații, aplicații ale Evangheliilor. Concluzia, am spus că este întărire. Și are trei aspecte această întărire. Primul este încurajare, nu vă temeți. Nu vă temeți. În concluzie, deci omul în căutarea lui după Dumnezeu trece prin stări, prin tot felul de stări și prin stări înfricoșătoare, cum au trecut și aceste femei. Și mulți oameni trec prin stări înfricoșătoare și cred că toți trebuie să trecem în căutarea lui Dumnezeu prin stări înfricoșătoare. Pentru că noi suntem ființe păcătoase, ființe vulnerabile, superficiale și datorită păcatului care este noi, tocmai asta ne aduce în stări înfricoșătoare. Și descoperirea slavei lui Dumnezeu ne înfricoșează. Ne înfricoșează și păcatele noastre. Că vameșul striga în templu, se bătea cu pumnul în piept și stătea, nu îndrăznea să-și ridice ochii, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Îl înfricoșea și pe tâlharul de pe cruce. Și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni. Și femeia păcătoasă care plângea la picioarele Domnului Iisus Hristos și pe ea o înfricoșea starea ei păcătoasă. Și pe femeia care a fost prinsă în adulter o înfricoșea starea ei păcătoasă. Și urma, ce urma? Cine-i fără păcat să ia primul piatra, să arunce în ea. Vă dați seama ce urma, ce înseamnă să mori împroșcat cu pietre, înconjurată de bărbați? Și să ia să arunce pietre, numai o piatră te lovește în cot sau te lovește o piatră în cap. Și dintr-o dată, la urgență, că ți-o dat cineva cu piatra în cap, dar o grămadă de oameni să arunce cu pietre în tine până mori. Cum l-au omorât pe Ștefan, l-au scos afară din cetate și au aruncat cu pietre în el, o stare înfricoșătoare. E, treci și prin această stare ca să realizezi cât de înfricoșător este iadul, cât de înfricoșătoare este pediapsa, cât de înfricoșătoare a fost pediapsa care a căzut asupra Domnului Iisus Hristos pe cruce, ce meritam noi și prin ce trebuia să trecem, dar cât de înfricoșătoare este pediapsa veșnică, chinurile iadului în ghienă și să știi de unde te-a scos Dumnezeu ca acum să poți să înțelegi ce spune Scriptura, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Cutremurați-vă și nu păcătuiți, căci pentru păcatele noastre a murit Hristos. Ce urmează deci? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am fost izbăviți de păcat, cum să mai trăim în păcat? Încurajare. Al doilea aspect al întăririi este împuternicirea. Duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Împuternicite de Fiul lui Dumnezeu, să ducă mesajul învierii. Duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Și o aplicație pentru astăzi. Cine trebuie să mărturisească despre învierea Domnului Iisus Hristos? Deci nu numai bărbații, pentru că întâi le-a fost încredințată femeilor și dacă femeile nu duceau mesajul, nu-l auzeau bărbații, deci ce să ducă ei mai departe? E, vedeți că și bărbați și femei, toți suntem chemați să fim martori ai Domnului Iisus Hristos. Toți suntem chemați să mărturisim despre învierea Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă și spuneți-le să meargă în Galileea. Și al treilea aspect al întăririi este întâlnirea. Acolo mă vor vedea. Acolo, în Galileea. Mă vor vedea. Foarte important și aici putem să, din aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, putem să ne gândim la ceva escatologic, la ceva care va acoperi viacurile, putem să ne gândim la o aplicație care va transcende toată istoria bisericii până la sfârșitul ei și până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu ne-a cunoscut nici pe El. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. În Galileea, acolo mă vor vedea. Și după aceea Domnul i-a scos afară pe un munte înalt când s-a înălțat la ceruri și le spune așa cum s-a înălțat Iisus la cer, un înger sau doi îngeri, în același fel se va întoarce pe norii cerului. Ne duc aceste cuvinte spre sfârșitul istoriei, spre revenirea Domnului Iisus Hristos. Au fost chemați să predice Evanghelia în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Să se ducă în Galileea, ucenicii mei, acolo mă vor vedea. Cu acest mesaj al învierii Domnului Iisus Hristos rămâne și urmează o mare speranță, cea mai mare speranță, nu o speranță care înșală, ci o speranță care nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, că îl vom vedea. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și până atunci când îl vom vedea așa cum este, până atunci să ducem acest mesaj al învierii Domnului Iisus Hristos și al învierii noastre împreună cu El, al posibilității învierii împreună cu Dumnezeu. Noi eram morți în păcatele noastre, dar am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Închei cu cuvintele lui Martin Luther. Hristos s-a născut, crede că s-a născut pentru tine și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Hristos a biruit păcatul și moartea. Crede că a biruit pentru tine și atunci biruința lui va deveni și biruința ta. Amin.